9 ода заттык радиосу. Саламатсызбы? 23 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши боюнча сот иши создугууда. Бул тапта парламент спикери Чыныбай Турсунбеков кызматынан кетет кетпейт деген сөздөр күч алды.
Атамбаевдин жанында турган соратниктер парламентте дагы өзүнүн мындай доверенный кишиси болсо, анда үч бутактын баары колдоо болуп калат да. Азыр Чыныбай Турсунбековду кетирип ордуна башка бирөөнү алып келели деген саясат болсо, бул менимче ишке ашпайт.
Испанияда саясий кризис курчуду. Мадрид автономия Каталониянын автономиясын токтотуу үчүн түз башкаруу киргизүүнү колдоду. Бул тапта Кыргызстанда Бишкекте чиедей 4 баланы жалгыз баккан жалгыз бой эне тууралуу дагы айтып беребиз.
4-чү кызым төрөлдү, дагы кыз төрөлдү деп баштады. Күнүгө ичип келип жаңжак баштады. Бул кыздарын, бул кыз эмес, булар адам эмес, жок кол деп чекеден түртө баштады кыздарын.
Ушул жана башка баяндар алдыдан адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат Али Кушубак, кечиңиз менен. Жогорку кеңештин комитети Казакстандын 100 миллион доллардан баш тартуу сунушун колдоду. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети кыргыз өкмөтүнө Казакстан убада алган 100 миллион доллар грант алуудан баш тартуу маселесин карап бүгүн аны колдоду. Евразия экономикалык биримдигинин алкагынын астана менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш парламентке өткөн аптада жөнөтүлгөн эле өкмөт мындай кадамды аталган каражатка эми муктаждык жоктугу менен түшүндүрүүдө.
Казакстандын айрым жетекчилерди өтө циничный түрдө бизге бербеген жардамды док кылып 100 миллионду бербей туруп жардам берип отуз деп, ошондуктан урматтуу депутаттар, Кыргызстан эли, Кыргызстандын мамлекетин биз өзүбүз өзүбүздү сыйлабасак бизди эч ким сыйлабайт, ошондуктан биз ошону денонсация кылайлык деп чечтик.
Деди бүгүн парламент комитетинде вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев. Эми маселе парламенттин жалпы жыйынында каралмакчы. Кыргыз өкмөтүнүн мындай кадамы эки өлкө ортосундагы чек ара кризиси өкүм сүрүп турган кезде жасалууда. Ал эми Астанада кыргыз казак чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр азырынча жыйынтыктала элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн маалымат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкулов кабарлады. Жүк тарткандар үчүн болсо чек арада кырдаал өзгөрүш калып жатат. Атүгүл башкы өткөрүү бекет ак жолдо адам тыгыны дагы кайра пайда болуп калууда.
Ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында жылда 400 ашык оор жүк ташуучу автомашиналар турат. Саатына 8 жакын жүк ташуучу фураларды киргизип жатат. Ак жол көзөмөл өткөрүү жайында 300 ашык адамдардын тыгыны бар. Негизи күндүзү ушундай тыгындар бар.
Деди Азаттыкка чек ара кызматынын расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Бүгүн түштөн кийин кыргыз казак чек арасынын адамдарын жана автоолордун тыгын 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. Чек арада казак тараптын текшерүүнүн күчөтүшү президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоого байланыштуу. Казак белгинин президенттин дарегине айткан сынын расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Эки өлкө премьер министрлеринин 18 октябрда Астанадагы сүйлөшүүлөрүнөн кийин кырдаал бир аз жеңилдеп чек арадан адамдардын бошунуларынын өтүшү тездетилген. Калган маселелерди жөнгө салуу үчүн эки өкмөт 5 күн ичинде жол картасын иштеп чыгары кабарланган. АКШ мамлекеттик катчысы күтүү сапары менен Ооганстанда болду. Рекс Тиллерсон кабылдаган күтүү сапары учурунда Ооган президенти Ашраф Гани менен Вашингтондун Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын талкуулады. АКШ элчилигинин билдирүүсүндө Тиллерсон Баграм Абаба базасындагы сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө АКШ Ооганстанда тынчтыкка жетишүү жана бул максатка тоскоолдук кылган террористтерге башпанек берилбеши үчүн Ооганстан жана аймактагы башка өнөктөштөр менен иштешүүгө дилгир экендигин белгилеген. Ал эми Ооган президенти Ашраф Гани АКШнын жаңы стратегиясына колдоо көргөзүп, анын өкмөт реформаларга куштар экендигин айткан. Президент Дональд Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын быйыл август айында жарыялап, ал жакта буга чейин турган 11 000 жоокерине кошумча дагы 3 000 аскери жөнөткөн эле. Президент Трамп стратегиясын жарыялоо учурунда Пакистан өз аймагында согушчулар менен экстремисттерге башпанек берип жаткан үчүн ага кысым көрсөтүүлөрүн билдирген. Бирок ал кандай чаралар болушу мүмкүн экендигин айткан эмес. Пакистан бийликтери АКШнын Исламабад согушчулар менен экстремисттерге башпанек берип жаткан айыптоолорун кескин түрдө четке каккан. АКШ мамлекеттик катчысы азыр жакынкы чыгыш жана түштүк азия боюнча 6 күндүк сапарда жүрөт. Буга чейин ал Сауд Арабия жана Катарда болду. Эми Пакистан менен Индияга дагы бармакчы. Орусияда Эхо Москва радиосундагы журналисттин бычак жешиликтен үйдү. Радионун башкы редактору Алексей Венедиктов окуяны бандиттик куралдуу кол салуу деп атады. Орусиянын журналисттер союзу болсо кол салууну сөз эркиндигине чабуул катары баалады. Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгаверди бүгүн редакцияга кирип келген белгисиз адам бычак менен моюнга сайган дарыгерлер журналисттин абалы стабилдүү оор экендигин, өмүрүнө коркунуч жоктугун билдиришүүдө. Кол салуунун өзү да кармалып, сурак берүүдө Орусиянын тергөө комитети кылмышын козгоду. Мамлекеттик Газпром компаниясы ээлик кылган Эхо Москва радиосу Орусиядагы саналуу көз карансыз маалымат каражаттарынын бири. Журналисттердин куугунтукка же кол салууга кабылышы Орусияда такай болуп турат. Быйыл сентябрда эле Москвадагы кол салуу жана кортуулардан кийин Эхо Москванын журналисти Юлия Латунина Орусиядан кетүүгө аргасыз болгон. Бурундук шайлоо комиссиясы шайлоого чыккан жарандардын тизмесин жарыялады. Бурундук шайлоо комиссиясы президент шайлоого чыккан жарандардын тизмесин жарыялады. БШКнын өкүлдөрүнүн айтымында шайлоого чыккандардын тизмесин жарыялоо президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык жүргүзүлдү. Ошондой аталган мыйзам жобосуна ылайык шайлоочулардын мөөр менен көлөндүрүлгөн тизмеси участкалык шайлоо комиссиялардын имаратынын кире беришиндеги такталарга дагы илинди. Учурда БШКда аймактык шайлоо комиссияларынан протоколдорду кабыл алуу жараяны уланууда. Эрежеге ылайык протоколдор 3 ноябрга чейин кабыл алынып, БШКнын сайтына чыгарылышы керек. Кыргызстанда президент шайлоо 15 октябрда өткөн. Ага тизмедеги жалпы шайлоочулардын 56% жакыны, тагыраак айтканда 1,692,423 катышкан. 11 талапкер ат салышкан шайлоодо КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбеков 54.7% добуш алып жеңип чыккан эле. Ал эми Республика фракциянын лидери Өмүрбек Бабановдон кийинки 3 орунду алган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыктарын тааныган эмес. Бишкекте курулуш объектисинде болгон бүгүнкү кырсыктын себептери иликтене баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Авангард Стиль курулуш компаниясынан кабарлашты. Компаниянын өкүлү Наргиза Нарымбаеванын айтымында 2 жумушчу ооруканага жаткырылды, алардын өмүрүнө коркунуч жок.
В результате сегодняшнего ЧП все обошлось без человеческих жертв.
Бүгүнкү кырсыктан адам өмүрүнө коркунуч жаралган жок. 2 кабаттуу имараттын чатырынын конструкциясы урап калды. Жанында курулуп жаткан көп кабаттуу үйгө анын эстешес жок. Кырсыктын себептери иликтенип жатат, деди Наргиза Нарымбаева. Окуя бүгүн түштөн кийин болду. Бишкектин түштүк четинде ал Токонбаев көчөсүнүн боюнда курулуп жаткан имараттын 2 кабатынын монолити кулап түшүп, жалпысынан 11 адам жабыркагандыгын, экөөсү ооруканага оор абалда жеткирилип, 9 медициналык кароодон өткөрүлгөндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы кабарлаган. Али
Улан Алымкулуулу айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Сизге рахмат. Эми аба ырайын айта кетели. Өлкөдө эртең 24 октябрга ооган түнү жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, тоолорго кар түшүшү ыктымал. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 2-7 болсо, күндүзү 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жогору, күндүз 14-19. Ош менен Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Нарын менен Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градус жылуу, ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15 градус сууктун күчү, күндүзү 0-5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантып, эми башкы баяныбызга келсек, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши боюнча күбөлөр келбей жаткандыктан сот процесси созулууда. Акыркы отурумда айыптоочу тарап күбөлөрдү мажбурлап алып келүү демилгесин көтөрдү. Ошол эле учурда Шыкмаматовдун жактоочусу кээ бир күбөлөрдү прокуратура сотко чакырууга кызыктар эмес деген жүйө айтууда. Ал жердеги окуяны тегенирээк Самат Жумакадыровдон уксак.
Алмамбет Шыкмаматовдун иши каралып жаткан 1-май райондук сотунун 23 октябрдагы отурумуна болгону бир күбө келди. Ал 2011-жылы Шыкмаматовдун аялына Daimler Chrysler машинесин саткан Магомед Расулов аттуу ишкер. Прокуратура тарабынан чакырылган күбөнүн айтуусунда ошол маалда акча тартыштыгынан автоунааны базар баасынан арзан $12,800 сатууга туура келгенин айтты.
Просто на тот момент срочно нужны были деньги на операцию брата.
Ошол учурда байкемдин операциясына акча керек болуп, мен машинени арзан сатып жибергем. Болбосо анын базар баасы $15,000 чейин турчу. Автоунаанын сапаты аябай жакшы болчу. Сырткы көрүнүшү, техникалык абалы мыкты болгон.
Тергөөдө белгиленгендей, дал ушул Daimler Chrysler унаасы Шыкмаматовдун аялы сатып алгандан соң 3 айдан кийин эсеп палатасына тендер аркылуу сатылган унаалардын арасында болгон. Депутат Шыкмаматов бул жерде эч кандай мыйзам бузулган эмес. Анын аялы тендерди уткан Барат Люкс фирмасына $13,500 машинени саткан деп айтып келатат. Муну күбөлөр да бышыктап жатышат, дейт депутат.
Айыптоонун 10 чакты күбөлөрү келип көрсөтмө беришти. Бардыгы тең ошол мени көрбөгөндүгүн, мени биринчи жолу ушул сот процессинде же телевизордон көргөндүгүн айтышты. Алар машинелерин фирмага сатып, акчаларын фирманын кассасынан, кассирдин колунан алып кеткенин айтышты. Башкача айтканда, айыптоонун баягы күнөө койгондордун, биздин ошо жакка аралашкан, кызыктар болгон дегендин бардыгы жокко чыгып атат.
Айыпталуучу Алмамбет Шыкмаматов кийинки келе турган күбөлөр деле депутаттын күнөөсү жок деп айтаарына ишенип жаткандайт. Прокуратуранын билдиргени боюнча көрсөтмө бере турган күбөлөр сотко келбей жатышат. Мындан улам мамлекеттик айыптоочу Үмүт Коңкубаева калган күбөлөрдү сотко мажбурлап чакырттыруу сунушун киргизди.
Иш боюнча 21 күбөнү суроо каралган. Бирок кээ бирлери өлкөдөн чыгып кетсе, айрымдары келбей жатышат. Алардын арасында арыз берген негизги күбө дагы бар. Ошондуктан кийинки отурумдарга аларды мажбурлап чакырышыбыз керек. Болбосо иш ошолордун айынан созулуп жатат.
Ошол эле учурда Шыкмаматовдун адвокаты Чинара Жакупбекова сотту күбөлөрдү чакырууда тең кароого көндөдү. Анын баамында прокуратура айрым күбөлөрдүн көрсөтмөсү айыпталуучунун кызыкчылыгына кызмат кылып кетет деп кайдыгер карап коюп атат. Андай сөзсүз чакырыла турган, бирок тизмеге кирбей калган күбөлөр эсеп палатасынын 2011-жылы иштеген айдоочулары.
Ооба, жалпы жонунан 21 адамды күйөө катары чакыруу каралган. Бирок кылмыш иштин материалында көптөгөн адамдар суралып, күйөө катары кирбей калыптыр. Бул ишти тең салмактуу кароо жолун бузуп жатат. Маселен, 9 адам күйөө катары тизмеде жок. Булардын бардыгы эсеп палатасында 2011-жылы айдоочулар болгон. Булар түздөн-түз иш боюнча көрсөтмө берчү адамдар. Алардын көрсөтмөсү жок, мен протоколдорду кабыл алууну соттон сурана албайм.
Депутат Шыкмаматовдун адвокаты өтүнүч келтирген күбөлөрдүн сотко келер келбеси азырынча белгисиз. Судья Айбек Эрнис уулу бул өтүнүчтү ачык калтырып, кийинки отурумда гана чечимди айтарын билдирди. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу аткаминерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтыгына сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Тендер менен сатылып алынды деген 5 машинанын арасында депутаттын жубайына катталган баасы жогорулатылган автоуна болгону жарыяланган. Атамекен партиясы жана Шыкмаматовдун өзү бул иштерди саясий куугунт катары баалап келет. Самат Жумаказыров, Азаттык.
Эми парламентке байланыштуу дагы бир баяныбыз. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен Жогорку Кеңештин төрагасынын айланасында талкуулар кайра күчөдү. Айрым маалымат каражаттары Чыныбай Турсунбеков жакында спикерликтен четтетилерин жазып чыгышты. Депутаттар ачык айтышпаганы менен төраганы алмаштыруу боюнча сөздөр жүрүп жатканын ырасташты. Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кийин баш тарткан жана акыркы жумаларда активдүү саясий позициясын билдирбей келет. Парламент ичиндеги ыктымал саясий жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдон уксак.
Жогорку кеңештин төрагасын алмаштырууга байланышкан талкуулар көшөк артында кызуу жүрүп жатканын бир катар маалымат сайттары жазып чыгышты. Божомолдорго караганда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин Чыныбай Турсунбековду спикерликтен кетирүү боюнча маселе көтөрүлүп, анын ордуна бир нече адамдын талапкерлиги каралышы ыктымал. Парламенттик чөйрөдө ушундай саясий жүрүштөр тууралуу кеңири сөз болуп жатканын атын атагысы келбеген бир нече депутат ырастады. Алардын айтымында төрагалыкка ыктымал талапкерлердин катарында парламенттеги социал демократ фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы Аскарбек Шадиев, депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Дастан Жумабековдун аттары аталып жатат. Бирок төрагалыкка талапкер делгендердин бири Төрөбай Зулпукаров мындай сөздөрдөн кабары жоктугун айтууда.
Мындай маселе бир да фракцияда көтөрүлө элек, аны мен сизден биринчи жолу угуп. Негиз барбы жокпу, аны депутаттар биргеликте ойлонуп көрүшөт да.
Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат кызматында мындай маселе талкууланбагандыгын билдирип, айтылып жаткан маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Анткени менен бир катар саясий эксперттер өлкөдөгү акыркы окуяларга сереп салуу менен парламент төрагасын алмаштыруу аракети толук болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Эксперт Сейтек Качкынбайдын баамында буга президенттик шайлоо алдындагы Чыныбай Турсунбековдун саясий жүрүштөрү дагы себеп болушу мүмкүн.
Ал койсо таң калбайм деп эле айтам, айтышыбыз керек да. Жана ал койшу да мүмкүн деп божомолдосок да болот. Мындай ошондой ыктымалдуулук да чоң да. Бирден бир биринчи президентке баа берген өздөрүнүн ичинен өзү болбоду, ачык баа берип салган киши. Чындап эле мен болду эми деп коюшу мүмкүн да. Аслында ал чындап эле президенттик шайлоо учурунда мындай нейтралитет, стабилдүү нейтралитетти сактап берди да, бирөөгө дагы жан тартып же бир жерге барып сүйлөй коюп мынабу таттыктуу тиги деп айткан жок мисалычы.
Чынбай Турсунбеков быйыл жайында социал демократиялык партия курултайында Сооронбай Жээнбековду расмий аттандырганына карабай президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген. Ал бийлик партиясынын эки талапкерди чыгарышы зарыл экендигин ачык айткан эле. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев Турсунбековдун мындай аракеттерин жактырбай, шайлоого катышуу мүдөөсүнөн баш тартпаса партиядан чыгарыларын эскерткен. Бул окуялардан кийин Турсунбеков президенттик орун үчүн күрөшүү ниетинен баш тарткан эле. Бирок шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Чынбай Турсунбеков башка партиялаштары сыяктуу Сооронбай Жээнбековду кызуу колдоп сүрөгөнү байкалган жок. Саясий эксперт Марсариев бийлик мындай кадамдары менен өз позициясын дагы бекемдөөнү көздөйт деген пикирде.
Чынбай Турсунбеков жанакы өзүнчө сделка кылып өзүнчө деген бир оюн баштаган үчүн азыр мен ойлойм Атамбаевдин жанында турган соратниктер ошого пайдаланып баштап атышат оюнду. Себеби азыр утуп баратканда күчөтүш керек да, ушул парламентте дагы өзүнүн мындай доверенный кишиси болсо анда үч бутактын баары колдо болуп калат да.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин төрагасын кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3/2 макул деген добушу керек. Буга кошумча добуш берүү жабык жүрүп көзөмөлдөө кыйын болот. Ошондуктан эркин депутат Жанар Акаев Турсунбековду спикерликтен кетирүү аракети оңой олтоң ишке ашпай тургандыгын билдирүүдө.
Чынбай Турсунбеков азыр калыс төрагалык кылып азыр парламентте көп депутаттардын мындай кулуна толду да. Өзгөчө мына президенттик шайлоодо чоң саясий өнөктүктү өзүм арбитр катары калыс туруп бергени бул жакшы болду. Азыр Чынбай Турсунбековду кетирип ордуна башка бирөөнү алып келебиз деген саясат болсо бул менимче ишке ашпайт. Анткени Турсунбековду кетирүү үчүн 81 добуш керек депутаттардын. 81 добушту Турсунбековду кетирүү үчүн топтоо абдан татаал. Анткени Турсунбеков азыр республикада жүр, өнүгүү, ата мекен сыяктуу СДПнын ичинде дагы анын өзүнүн бир канча кишилери бар.
57 жаштагы Чынбай Турсунбеков өлкөдөгү ири ишкерлердин бири. Ал 2010-жылы социал демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып фракцияны жетектеген. 2015-жылы да парламенттик шайлоодо социал демократчылардын тизмесин жетектеп барып былтыркы жазга чейин кайрадан фракция лидери болгон. 2016-жылы ал кездеги спикер Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков премьер министрликке бекенине байланышып өз арызы менен кызматтан кеткен де Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянды толук укпай калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети кыргыз өкмөтүнө Казакстан убада кылган 100 миллион доллар грантты алуудан баш тартуу маселесин карап, бүгүн аны колдоду. Ал эми Астанада кыргыз-казак сүйлөшүүлөрү уланууда, чек арада жүк тарткан унаалар бул тапта кырдаал өзгөрүүсүз бойдон калып кезекте турушат дагы эле. АКШ мамлекеттик катчысы күтүүсүз сапар менен Ооганстанда болду. Ал Ооган президенти Ашраф Гани менен Вашингтондун бул өлкө боюнча жаңы стратегиясын талкуулады. Бүгүн Орусияда Эхо Москва радиосундагы журналисттин бычакталышы иликтенүүдө. Радионун баш редактору Алексей Венедиктов окуяны бандиттик кол салуу деп сыпаттады. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкан жарандардын тизмесин жарыялады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек. Өткөн демалышта Испаниядагы саясий кырдаал дагы курчуду. Борбордук өкмөт Каталониянын автономиясын убактылуу токтотуп, түз башкаруу киргизээрин жарыялады. Ал эми эгемен болгусу келген Каталония бийликтери ал чечимди четке кагууда. Ишембиде жергиликтүү полициянын билдиришинче 450 000 каталондук испан өкмөтүнө каршылык билдирип чыгышты. Барселона көчөлөрүндө эркиндик, эгемендик деп ураан чакырып турушту. Алардын арасында автономия жетекчиликтери бар эле. Бул тапта Мадридде борбордук өкмөт чукул жыйынга чогулуп, Конституциянын 155 беренесин колдонуу менен Каталонияга түз башкаруу киргизүүнү колдоду. Ага ылайык автономиянын президенти баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн парламенттин ролу азайтылат. Негизги бийлик убактылуу Мадрид дайындаган органдарга өтөт. Испандын премьери Мариано Рахой бул кадамды мындайча жүйөлөдү.
Repito, 4 objetivos.
Мунун 4 максаты бар. Мыйзамдуулукту кайтаруу, кадимки жана бирдиктүү турмушка кайтуу, экономиканы калыбына келтирүү процессин улантуу жана шайлоо өткөрүү. Мыйзамдуулукка кайтуу, испан конституциясы менен Каталониянын автономия макамынын аныктыгын калыбына келтирүү дегенди билдирет.
деди Рахой. Шайлоо деген болсо Каталония өкмөтүн таратып 6 ай ичинде шайлоо аркылуу жаңы курамга жетишүү. Аны келаткан январда өткөрүүнү Мадрид каталондук оппозициядагы социалисттик жумушчу партиясы менен алдын ала эле макулдашып койгон. Бирок өкмөттүн бул чечими парламенттин жогорку палатасы колдосо гана ишке ашат, ал эми сенат маселени азырынча карай элек. Ага чейин автономия бийлиги болсо түз башкаруу чечимин дароо четке какты. Каталон президенти Карлес Пучдемон муну демократияга чабуул, суверендикке кол салуу атады жана бүтүндөй Европадан жардам сурады.
I want to address a message to Europe.
Мен Европага кайрылгым келет. Саясий лидерлерине гана эмес, Европалык жарандыкты биз менен тең бөлүшкөн бардык ага туугандарыбызга кайрылам. Эгер Европалык түпкү баалуулуктарга Каталонияда коркунуч туулса, анда аларга бүтүндөй Европада да коркунуч бар. Элдин өз келечегин демократия жолунда чечиши кылмыш эмес.
Деди Пучдемон. Ал автономиянын парламентин испан бийлигине жооп даярдоо үчүн чогулууга чакырды. Парламент төрагасы Карме Форкадел болсо, Испания өкмөтү мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттенип жатканын айтты. Автономиянын мыйзам чыгаруу органынын өзүнүн жана 135 депутаттын ыйгарым укуктарын коргоого даярдыгын да билдирди. Каталония парламенти бул маселени 26 октябрдагы жыйынында карап, борборго жооп бермей болду. Ал эми Евро биримдик жетекчилери болсо, азырынча Карлес Пучдемондун чакырыктарына үн ката элек. Алар бул маселеде испан бийлиги тарапта болууда. 1 октябрда өткөн референдум Каталониянын Испаниядан бөлүнүп эгемен өлкө болуусун жактаган эле. Уктурубузду улантып эми Кыргызстанга келели, адам укугу жаатында сөз козгойлу. Учурда Бишкектин четинде 31 жаштагы Акмөөр Юсупова 5 баласын жалгыз тарбиялап келет. 4 кызды удаа төрөгөндөн кийин боюндагы 5-син да УЗИ аппараты кыз деп көрсөткөн. Ошондо эркек балалуу болгусу келген күйөөсү ал үй бүлөсүн таштап кетип калган экен. Бирок Акмөөр 5-син дагы уул төрөйт. Бул баянды Бекзат Акаев даярдаган, кенен уксак.
Бишкектин четиндеги Ак Жаржан конушу. Бул конушта өлкөнүн ар тарабынан Борбор калаага жакшы жашоо издеп келгендер турат. Алардын арасында Баткенден Бишкекке үй бүлөсү менен 4 жыл мурун бакубат турмуш курууну көздөп көчүп келген Акмөөр да бар. Ал кезде аруу тилек менен шаарга аттанган Акмөөр көп өтпөй кепе сыяктанган жер тамда жолдошу менен ажырашып, 5 баласы менен жалгыз күн кечирип калаарын ойлогон да эмес. 4 кызды удаа төрөгөндөн кийин, боюндагы 5-си 4 айлык кезинде УЗИ кыз төрөлөт деп көрсөткөндөн кийин үй бүлөгө жарака кеткен. Уулду болгусу келген күйөөсү баарын таштап баса берген.
Досторума барсам баары сенде уулуң жок деп жатат депчи. Деген шылтоо болду да. Менде уулум жок, сен уул ана кылбайсың, андай-мындай деген сөздөр коюп кетти да арадачы. 4-чү кызым төрөлдү, дай кыз төрөлдү деп баштады. Күнүгө ичип келип жаңжак баштады бул кыздарың. Бул кыз эмес, булар адам эмес, жок кол деп чекеден түртө баштады кыздарымды. Еще 4-чү мойнуна алган экен, өзүм бирок ишендим уул төрөшүмө, бирок кагып келбеди. Жашагым келбеди да, уже кыздарымды адам эмес дегенден кийин мага оор тийип калды.
Акмөөр жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашып, сот күйөөсүн ай сайын 6000 сом алимент төлөөгө милдеттендирген. Бирок азыр колуна 1000-2000 сом гана тиет. Жашаган үйүнүн ижара акысы 3000 сом. Жалгызбой кызына аз да болсо жардам болсун деп экинчи топтогу майып апасы 4000 сомдук пенсиясын которуп турат. Кээде ага да алымсынбай узак жол басып тапкан ташыганын түйүп алып неберелеринен кабар алганы тез-тез келип турат.
Кешип күтөт, жанагыдай жүгүрөт, мен бир жака мына баланы дарысыга барсам да чуркашат. Тайнем кел деп анан мына той топурун экин алып келем. Токто токто, бир батыга бөлүп берем. Мына нан жейт булар азыр. Нан кешик жейт.
Дайым эле макрон кылып берем, китлаптан суй кылып берем. Дайым эле этти бере албайм го. Мындайда гана эт жеп калса жеди. Балам жакшы болсо иштейт эле. Зорго таптым деп иштебайм да.
Тагдырдын тамашасыбы же доктурдун жаңылыштыгыбы? Айтор Акмөөр уул төрөйт. Сагынып жүрүп көргөн баласын Сагынбек деп атайт. Аны уккан күйөөсү жарашалы деп келет. Кызага уккан Акмөөр кыздарын бала көрбөгөн күйөөсүнө жүрөгү муздап сунушунан баш тартат.
Келген, бирок мен өзүм отказ кылгам. Жашабайм депчи. 4 та кыз адам эмес көрүп, сен уул төрөлгөндөн кийин жарашам деген болбойт депчи. Ал 4 та кызды убагында 4 та кызды имерип жатканда Кудай уул деген берет экен, бирок чыдабайт экен да. Чыдаганда уулам келет экен го. 4 та кызым батырбады. Кызды эм адам орда көрүш керек да, кызам эле адам да.
Акмөрдүн улуу эки кызы мектепте, калгандары менен өзү үйдө. Балдарына мээримин төккөнү менен кендирди кескен жокчулук Баткенден Бишкекке жетелеген кыялына жеткирбегиле. Ага да кайыл болуп, өзү жетпеген кыялына балдары жетсе экен деген тилекте балдарынын окушуна шарт түзүүгө аракет кылып келет.
Эле ошол кыздарыма мектеп кийимди бирине кечиктирсек берип, бирине коюп туруп, бирибизде бирине алмаштырып алабыз да. Бир пенсиясы бириге алып турсак, бирибизде бириге коюп турабыз. Хозяинге айтып турабыз, бир пичи кечиктирип беребиз, биз форма кылып алайык же мектепке кылып алайык деп айтсак, түшүнөт. Өзүн үйүз бол, өзүбүз ушулар менен окутуп алып, ушуларды деле тургузсам бол, өзүм үйүмдө өзүм балдарым менен жашаган калайтын.
Акмөр Кыргызстанда аталык милдетин куруу намыска алдырган аталардан запкы жеген балдарын жалгыз тарбиялап жаткан жалгызбой энелердин бирөөсү гана. Анын жаш болсо да ойго алдырган көздөрү менен паспорт мүнөзү сырттан караган кишиге көп нерсени үнсүз баяндап турат. Өзү болсо бир гана тагдырдын ташкоор сыноосу балдарыма өтпөсө экен деген тилек менен күн кечирип таңда турат.
Акмөр жана анын балдарынын аянычтуу тагдырын биз видео тасмага дагы тартканбыз. Аны azattik.org сайтынан көрсөңүз болот. Акмөр күйөөм кыздан уулду артык көрдү деген тема менен турат. Азаттык чекит орус сайтында уктуруубузду улантып эми дүйнөлүк прессада эмне кеп болуп атат, ошондон көз салсак, анда Ксения Собчак Путиндин алдагы шайлоодогу атаандашы боло алабы? Дональд Трамп тарткан сүрөт $16,000 сатылды. Азап тарткан рохинжа балдары ушул жана башкалар бар. Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Washington Post гезити Ксения Собчактын президентке атса алышканы 2018-жылдын март айында өтө турган шайлоого көрк берерин баяндайт. Кремль жаштардын саясатка кызыгуусун арттыруу үчүн ар түрдүү ыкмаларды издөдү. Айрымдар Собчактын талапкерлиги тек гана элдин көңүлүн көтөрүү максатында коюлган көз бурмалоочу саясат катары баалашууда деп жазат. Британиянын Guardian гезити Собчак жакында эле Путин менен жолугуп, атасы тууралуу тартчу тасманы талкуулаганын, ошол жолугушууда Путинден президентке жарышка катышуунун уруксатын сураган болушу мүмкүн экенин билдирет. Макаланын автору Шон Уок калайманга жар салууга Собчак батынмак эмес деген пикирде. Ал эми Daily Beast гезитинин кабарчысы Анна Немцова Собчакты Перис Хилтон деп атап, Алексей Навальныйга болгон элдин көңүлүн өзүнө бурдурууга аракет кылган азыркы орус бийлигинин саясий оюну деген. Швейцариянын Le Temps басылмасы болсо, Орусияда 2018-жылдын март айында өтө турган шайлоону реалити шоу деп атап, Собчактын шайлоодо жеңип чыгышы нөлгө барабар болгону менен Навальныйдын саясий жарыштагы ылдамдыгын басаңдатат деген.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы 2016-жылдагы дүйнөдөгү демократиянын акыбалын изилдеп жыйынтыгын чыгарды. Журналдын Economist Intelligence Unit аттуу социологиялык сурамжылоо жүргүзүүчү компаниясы 60 пункттан турган чен өлчөм менен дүйнө демократиясын иликтеген. Ар дайым демократиянын туу чокусу катары бааланган Кошмо Штаттарында бийликке болгон ишенбөөчүлүк жогору экени маалым болду. 2015-жылы ишеним шкаласы 8.5% болсо, 2016-жылы бул көрсөткүч 7.98%га азайган. Франция, Греция, Жапонияда демократиясы кескин төмөндөгөн өлкөлөрдүн кийинки сабына кирди. АКШдагы мындай солгундогу Дональд Трамп бийликке келгенден кийин ак үйдөгүлөргө болгон элдин ынанымы барган сайын дат басканы себеп болгон. Демократияны ченеген эң негизги 5 категория шайлоонун эркин өтүүсү, плюрализм, өкмөттүн кубаты, саясий демократиялык жана атолдук көз карашты билдирүү, саясий сабаттуулук деген пункттардан турат. Дал ушуга окшош иликтөө 2015-жылда ишке ашып, анда Европадагы демократия солгундап бара жатканы аныкталган. Изилдөөгө алынган 70 өлкөнүн ичинен Норвегия эле гана мамлекетке терең ишенерин билдирип, эң демократиялуу дүйнө өлкөлөрүнүн сап башына чыккан.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган жумада АКШнын басылмалары президент Дональд Трамп чиймелеп койгон сүрөттүн көркөм эстетикалык мүнөзүн баалоого аракет кылышты. Ньюсвик журналы 20 жыл мурда Дональд Трамп Нью-Йорктогу Empire State имаратын калем сап менен жөн эле чиймелеп койгонун, анын бул эмгеги Лос-Анжелестеги Жулиен аукционунда алгач $8,000 сатыкка коюлганын кабарлайт. Кара калем сап менен тартылган сүрөттү Трамп кайрымдуулук уюмдарына белек кылган. Алгач аны $100 аз акчага сатышкан. Нью-Йорктогу эл аралык искусство сынчылары Трамптын үнүн өктөм чыгарып, колун жаңсап сүйлөгөн манерасы тарткан сүрөтүндө да сизлерин белгилешкен. Empire State'тин чиймеленген сүрөтү Дональд Трамптын алгачкы эмгеги эмес. Анын Манхэттендеги бийик мунараны чиймелеп койгону 2005-жылы $29,184 сатылган. Сүрөттү тарткан Сандерс аукцион жетекчиси көркөм табити болбосо да, саясатчылар тартып койгон нерселер көп бул товарын New York Times гезитине айткан.
Дүйнөлүк пресса.
ЮНИСЕФ Мьянма өлкөсүндөгү Ракхандан качкан миңдеген балдар абдан кыйын акыбалда экенин жарыялады. Тайм журналы Бангладештин чек арасынан бир жумада кеминде 12,000 рохинжа бала өтүп жатканын, жалпы качкындардын дээрлик 60% жаш балдар экенин жазат. Качкын тушуккан кыйынчылыктан эң көп жаш нерселер жабыркоодо. Алар таза суу, тамак ашсыз кыйналышып, ар түрдүү жугуштуу ооруларга чалдыгышууда. Мьянмадагы рохинжа азчылыгы 25 августтан бери коңшу өлкөлөргө качууда. Балдардын көпчүлүгү жарым жылаңач, ачка. Бангладеш чек арасына чейин 9 күн жөө жүргөн кош бойлуу аялдар жолдо көз жарып да салышат, дейт ЮНИСЕФтин өкүлдөрү. Эл аралык уюм 23 октябрда чукул жыйын өткөрүп, рохинжалардын балдарына жардам корун түзүүнү пландоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.